wat ons nou hierso bekend maak aan die kerkvolk van Israel, die 10 stamme in die noorde. En vanaf vers 1 tot 4 het ons gesien dat dit is waar die Here hierdie gesig vir Amos laat sien, waar die Here die altaar basies stukkend slaan, wat my eintlik gewys het die Here slaan hulle vorm godsdiens stukkend. Hulle het te vergeefs die Here aanbid, hulle het in vorm die Here aanbid, maar nie in hart nie. En dit het eintlik uitgeloop uiteindelik na 'n vorm van godsdiens wat in elk geval in stryd was met die woord van God, want hulle het hulle eie priesters aangestel, hulle het hulle eie beelde en dan in Bethel opgerig. So hierdie mense was in elk geval in rebellie tot God, maar het vasgehou aan die feit dat hulle 'n sogenaamde volk van God is. Hulle het tog die beloftes gekry. Maar goed, dis die konteks, dis die gesig, 50 gesig van Amos in die 50 gesig vers 1 tot 4 en dan staan ons stil by vers 5 tot 6. Laat ek vir ons lees. Ek het die Here by die altaar sien staan en hy het gesê, slaan die kapiteel van die pilaar sodat die drumpels bewe en verpletter hulle bo die hoof van almal en ek sal die wat van hulle oorbly met die swaard ombring. Die vlugteling uit hulle sal nie ontsnap nie en geen vrygeraakte onder hulle homself red nie. Al dring hulle deur in die doderyk, my hand sal hulle daaruit haal en al klim hulle na die hemel, ek sal hulle van daar laat neerdal. En al steek hulle al weg op die top van Karmel, ek sal hulle daar opspoor en weghaal. En al verberg hulle hul voor my oë op die bodem van die see, ek sal van daar die slang ontbied om hulle te byt. En al gaan hulle as gevangenes voor hulle vyande uit, ek sal van daar die swaard ontbied om hulle dood te maak, en ek sal my oog op hulle rig ten kwade en nie ten goede nie. Ja, dit is die Here, Here van die leerskade wat die aarde aanraak, sodat dit bewe, en almal treur wat daarop woon, en dit sal in sy geheel opreis soos die Nyl en wegsak, soos die rivier van die Egipte. Dit is hy wat sy solders in die hemele bou en sy hemelgewelf bo die aarde vestig, wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die aardbodem. Here is sy naam. Tot sover uit die woord van die Here. Wat ons in hierdie verse 5 tot 6 baie duidelik gaan sien is dat God se oordeel 'n werklikheid is. God se oordeel is 'n werklikheid. Amos gaan eintlik oor God se oordeel oor die kerk, oor die sigbare kerk. Maar wat vir ons belangrik is, is dat ons besef dat God se oordeel is 'n werklikheid. Want wanneer ons dit werklik besef, dan sal ons bekeer na Jesus toe. Ons sal daagliks bekeer na Jesus toe. Wanneer ons besef dat God is 'n God van wraak. Hy is 'n God wat nie met hom laat spot nie. Sonde is vir hom 'n ernstige ding. En die Here sal doen wat hy beloof. Hy het beloof dat hy gaan vir Israel oordeel. Hy vertel dit hierso aan hierdie gesigte. En in hierdie vers gaan ons sien, hy gryp ook terug na 'n gedeelte in die geskiedenis waar die Here alreeds geoordeel het. So die Here wil graag hê die mense in Amos se tyd en ons moet fokus op die Here se wonderbaarlike krag in die natuur. Ook wanneer hy oordeel. Natuurrampe wat kom, wat in die verlede gebeur het en wat met Israel gaan gebeur, sodat die mense kan wakker skrik. Sodat die mense kan besef dat hulle moenie vertrou op hulle eie uitgedinkte vreugdes nie. Maar werklik vreugde vind in wat die Here openbaar en wat hy leer. Want daar is ware vreugde en ware verlossing. Romeine 1 vers 20 sê so mooi dat die onsigbare en ewige krag en die goddelikheid van God is sigbaar en het word sigbaar. En ons sien dit in die natuur en daarom is almal skuldig om, wanneer hulle nie die Here te erken nie, dan is hulle skuldig en hulle staan skuldig, want God se krag is duidelik in die skepping. En nou kom Amos en hy wil net vir hulle weer fokus op die Here se werk in die natuur. Dat hulle kan hoor, hulle moet bekeer. En dis die Here wat hierdie oordeel aankondig. Dis nie net hierdie is Amos, hy is die werktuig, maar dit is die Here wat hierdie oordeel aankondig. Sodat die mense kan sien dit is die Here wat hierdie gaan uitvoer ook. Hy kom sy beloftes na. Dis nie net Amos wat gekom het en die mense gewaarsku het en gesê het julle moet bekeer nie, maar dit is die Here wat deur sy woord vir hulle kom wys het. Dis ek wat beloof, julle moet vir my luister. Daar was 'n paar kere in Amos waar na daar 'n duidelike oordeel uitspraak gekom het, dan is daar 'n gedeelte wat het volg waar God se lof duidelik word. Soos Amos hierdie woord bring en vir die mense wys, die Here is besig in die natuur. Daar was hierdie oordeel uitspraak wat ons nou in hoofstuk 9 gesien het vanaf vers 1 tot 4. Maar ons in hoofstuk 4 en 5 was daar ook oordeel uitspraak en nou elke keer direct na die oordeel uitsprake dan kom hierdie volgende lofprysings. Amos 4 vers 13 sê, want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mense gedagtes bekend maak, wat die dag geraad, die dag breek, duisternis maak, wat op die hoogtes van die hemel wandel, Here God van die leerskare is sy naam. Duidelik verwys Amos na die natuur en sê, kyk, dis die Here wat die natuur onderhou, dis die Here wat betrokke is in die natuur, kyk, sy krag en sy heerlikheid is duidelik sigtbaar in die natuur. Dan in Amos 5 vers 8 tot 9 dieselfde. Dis nou net nadat in hoofstuk 5 die Here sy oordeel afgekondig het. 5 vers 8. Hy wat die sewe ster en die Orion gemaak het en die duisternis in morrelig verander en die dag tot nag verduister, wat die waters van die see roep en het uitgiet oor die oppervlakte van die aarde. Here is sy naam. Hy wat verwoesting laat aanblits oor die sterke en verwoesting kom oor die vesting. Men sien sy krag in die natuur. Die natuur verkondig die krag en die heerlikheid van die Here. En so sien ons in hierdie stuk. God se mag is oor die natuur en daardeur wil hy wys. Hy is heeltemal in beheer. Hy regeer oor die gebeure in Israel. Hy is heeltemal in regeer besig oor die gebeure in die wêreldgeskiedenis. Hy bepaal presies wat gebeur. As daar peste kom, hy het presies so daar laat gebeur. En elkeen van hierdie lofprysings wat ons nou na gekyk het in Amos 4 en 5 is baie strategies so gesit. Dit is presies so gesit sodat ons hierdie soewereine, hierdie almagtige, hierdie alwetende heerskappy van God kan sien. En spesifiek dat hierdie kerkvolk kan sien die oordeel van die Here is duidelik. Dit word vir hulle geillustreer. Nou begin ons in vers 5 van hoofstuk 9. Want hier is nou in hoofstuk 9 die lofprysing oor die Here se almag, sy soewereine heerskappy. Vers 5 sê, ja, dit is die Here, Here, van die leerskade wat die aarde aanraak, sodat dit bewe. En almal treur wat daarop woon, en dit sal in sy geheel opreis soos die Nyl en wegsak soos die rivier van Egipte. Dis 'n aardbewing wat hier beskryf word. Hierdie lofprysing begin met die woorde Here, Here van die leerskare. Dis eintlik drie beskrywings van God. Here, Adonai beteken die Here is almagtig. Hy het hierdie soewereine mag. Hy is in regeer besig. Hy is totaal en al betrokke in die skepping. En hy bestuur alles volgens sy wil. Die Here met hoofletters, daar is Yahweh. Dit is die verbondsgod. Hy is betrokke in mense se lewens. Hy het 'n verbondsverhouding met Israel. Hy het 'n verbondsverhouding met ons. Hy het sy verbond kom bekend maak. Dat hy ons God wil wees en die God van ons nageslag. En dan, as mens sou twyfel, dan sê hy ook nog, hy is van die leerskare. En die leerskare is maar basis hierdie magte engele, wat net op die bevel van sy woord kan aanval en vernietig. Soos die Here, Here van die leerskare, wat die aarde aanraak. En hierdie aanraak is 'n aardbewing. Amos 8 vers 8 sê basies dieselfde. Moet hieroor die aarde nie bewe en elke inwoner daarvan nie treur nie. Ja, dit sal opreis in sy geheel soos die Nyl en onstuimig opkook en wegsak soos die rivier van die Egipte. So die Here sê deur aardbewings wys hy sy krag. Dis hy wat daar sit. Hy is soewerein die Heerser wat in hierdie verhouding met sy mense staan. En hy wys eintlik sy liefde daarin dat hy hulle oor laat fokus op die natuurkragte om hulle tot inkeer te roep. Dis hierdie Here wat die aarde aanraak sodat dit bewe en almal treur wat daarop woon. En dit sal in sy geheel opreis soos die Nyl en wegsak soos die rivier van Egipte. Want dit is nog so, dit is nogal so as daar 'n geweldige aardbewing kom dan die aarde skud en dit word nog geillustreer soos die voorbeeld is die Nyl wat opreis, want ons weet wanneer die Nyl in vloed is dan reis die Nyl op, die watervlak styg en dan sak dit weer weg, maar dit is wat gebeur met 'n geweldige aardbewing is die aarde styg en dit staak weg, dit bewe. En het bring hartseer, het bring verwoesting. Kyk maar na enige aardbewing, hoeveel verwoesting het bring in 'n stad. Nou sien, hierdie was 'n prentjie van die Here se komende oordeel oor die kerkvolk. En as mens Amos 1 vers 1 lees, dan sê dit daar, die woorde van Amos, een van die skaapboere uit Tekoa, wat hy gesien het aangaande Israel in die dae van Josia, koning van Juda en in die dae van Jerobeam, die seun van Joas, koning van Israel, 2 jaar voor die aardbewing. So die Here sê vir hulle, 2 jaar voor hierdie aardbewing wel plaasgevind het, sê hy, ek bring aardbewings, ek regeer dit en al gaan 'n aardbewing kom. En toe die mense hierdie aardbewing moes ervaar het, moes hulle mos natuurlik net teruggedink het in Amos se woorde. Maar het nog steeds nie bekeer nie, dit is altyd die hartseer. Maak eintlik die saak hoeveel tekens ons kry nie, ons sal nie bekeer as dit nie van die Here af kom nie. Want ons is verdorwe van natuur. Maar die Here het duidelik gewys. Wel, hy wys sy krag en heerlikheid alreeds deur die skepping. Maar hy sê hierso, die aardbewing gaan 'n prentjie vir julle wees van my komende oordeel. Want onthou die uiteindelike oordeel was die verwydering van die kerk daar in die noorde. Die uitwissing deur die Assiriërs, dit het plaasgevind. In die volgende vers, vers 6, word ons teruggevat in die geskiedenis in. Na 'n beeld van God se oordeel oor sonde in die verlede. Dis die sondvloed. Kyk wat sê vers 6. Dit is hy wat sy stoeldes in die hemele bou en sy hemelgewelf oor die aarde vestig. wat die waters van die see roep en het uitgiet oor die aardbodem. Here is sy naam. Vers 5 het begin met Here, het eindig met Here. Dis hierdie ene wat regeer, hy regeer in die toekoms. Daar is hierdie aardbewing wat kom. Dis 'n duidelike prentjie van dat die Here gaan oordeel en hy het al geoordeel in die verlede ook. Hy bou hierdie groot waterstore. Dit is wat dit beteken wanneer dit sê, dit is hy wat sy solders in die hemele bou. Solders, die Hebreëse woord daar, kan amper beter vertaal word met trappe. Maar soos baie keer ons in die Bybel kry, en baie keer met beelde in die psalms, en beelde in die Ou Testament, verwys trappe, na is 'n gedeelte van 'n groter geheel. Dit is 'n sinekdoogee. Dit is 'n literatuur of 'n skryftaal wat gebruik word waar die gedeelte genoem word om na die geheel te verwys. So die trappe verwys na 'n groter struktuur in 'n gebou. En ek dink is nogal akkuraat vertaal om te sê dit is die solders en dit is die stoorplek. Kyk jy, 'n solder is mos die gedeelte tussen die plafon en die dak. En dis waar mense baie keer hulle baie goeder stoor. Nie noodwendig in ons kultuur nie, maar in baie kulture stoor hulle goeders daar en dit is dan vir ons 'n beeld van hierdie Here wat in die hemel hierdie solders van hom gebou het en hy bou hierdie solders met water. En as ons nou weer gaan kyk na die groot wolke daar buite, dan moet ons weet, dis die Here wat daai massa waters so opgaar en laat hy so neerstort. So selfs ons kan uit hierdie beeld hierso uit Amos 9 vers 6 net weer eens sien, dit is die Here wat betrokke is in die skepping. Is hy wat hierdie geweldige waters opgaar en laat neerstort. En geweldige vloede selfs veroorsaak. Wat ook 'n prentjie is van dis hy wat oordeel, bekeer. So dit is die Here wat hierdie waters opgaar en hy gaar dit op in die solders op 'n spesifieke plek. Dit is hoekom die vers sê en sy hemelgewelf bo die aarde vestig, want dit is in die hemelgewelf, in die ruimte bo die aarde waar die Here hierdie wolke vergader, hierdie massa waters vergader en 'n toring bo die hemel uit. Dit wys vir ons God se krag. En dan wat hy doen is op 'n stadium, dan laat hy daai waters gaan. Wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die aardbodem, Here is sy naam. Maar wat die Here wil hê ons moet sien en wat die Here wou gehad het Israel moet sien, is dat die Here oordeel. Want waar sien ons hierdie op 'n baie spesifieke en 'n groot skaal waar die Here hierdie waters opgaar en laat uitstort. En dit is in die tyd van Noag. In die tyd van Noag toe die mense hulle rug op die Here gedraai het. En wat in sy hart kom en wat hy in sy hart bedink is net altyd deur sleg, sê Genesis 6 vers 5 vers 7. En die Here sê ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg. Die mense wel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel. Want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Vers 11 van Genesis 7. In die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed opgebreek en die sluise van die hemel is geopen. En daar is die oordeel van die Here. Dit het gebeur in die verlede. So die Here laat hulle fokus op die aardbewing wat kom en aardbewings oor die algemeen dat die Here regeer en hy oordeel. Hy laat hulle terugvat na die sondvloed toe. Hy wys hulle dit is hy wat oordeel. Hier was alles prentjies dat die mense sal besef dat as hulle nie bekeer en hulle eie sonde besef nie, dan gaan hierdie oordeel oor hulle uitgegiet word. En hoe lyk dit vandag vir ons? Hoe lyk dit vandag vir ons? Kan ons sê ons is werklik anderste as die kerk van die noorde, die kerkvolk van Israel? As ons kyk na hoe die kerk nie eintlik anders te lyk as die wêreld nie. Lyk ons regtig anders as die wêreld? Kyk, dit is die Here wat die wêreld in tyd en in ewigheid gaan straf en oordeel. Is ons werklik mense wat ons eie sonde besef, wat regtig ons eie nood besef? Kyk, elkeen kan net daai self vra, maar kom ons kyk dan die breë kerkgemeenskap. As ons kyk na die egskeidingssyfer, dis maar dieselfde in die kerk as in die wêreld. Is die kerk regtig anderste? As ons kyk na die pornografie gebruik, dis maar dieselfde. As ons maar kyk na ons met mekaar praat, die manier hoe ons baie keer selfs aantrek, die films wat ons kyk, die musiek wat ons luister, hoe ons vreugde vind in wins, hoe ons eintlik sterk voel wanneer ons 'n bietjie meer geld het as normaal of ons wins bejag, gemaksig, ons selfsugtigheid, lyk ons regtig anders as die wêreld. Want Israel, sy gesê het, ja, nee, ons lyk baie anders as die wêreld, ons het God as ons Here. Ons het die woord en ons kom by die feeste by mekaar en ons aanbid, maar dis tog wat ons doen, dis tog wat die kerk doen. As ons kyk na die afwesigheid van huisgodsdiens, dis seker die punt waar ons dit eintlik die diepste sien, dat ons maar eintlik dieselfde lyk as die wêreld. Want as dan die huisgodsdiens is, en dan sê ons eintlik maar, wel ons kan maar van brood alleen lewe, nee. Want ons eet elke dag brood, ons het brood nodig, ons moet lewe, ons moet water drink, dit is belangrik. Maar wat sê Jesus vir die Satan, toe die Satan hom versoek het, hy sê, jy sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here kom. En dan bid ons, miskien baie keer in vroomheid, en valse vroomheid, dat Here gee ons daaglikse brood. Dit is belangrik, Here, ons het kos nodig om te lewe, ons het kos nodig om die wêreldse plesiere te geniet. Maar as ons bid vir die Here vir daaglikse brood, kos wat ons eet, hoeveel te meer het ons nie die geestelike brood elke dag nodig nie? Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here uitgaan. Ons is maar net besig met vorms godsdienst soos Israel. En dan is dit vir ons duidelik, die Here het baie duidelik gemaak in die geskiedenis, dat hy oordeel, en hy oordeel oor vorm godsdienst. Hy oordeel selfs oor mense wat bely. Hulle het die Here bely, maar hulle het nie gewys nie. Die werke was nie gevoeg by die geloof nie. Julle sien, hulle het nie hulle sonde besef nie. Die werklikheid van die Here se oordeel moet vrees by ons bring. Dit moet 'n vrees by ons bring om te besef wie die Here is en 'n dankbaarheid dat ons nie onder daai hand van oordeel sal kom nie. Kyk wat het gebeur met Noag. En Hebreërs 11 vers 7 wys vir ons. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, want onthou, Noag is daar op die land gewys dat daar gaan hierdie vloed kom oor die hele aarde. En dit moes vir die mense belaglik gelyk het. Maar hy het hierdie goddelike waarskuwing ontvang, en hy het dit nog nie gesien nie, hy sien nie die reën nie, want op daardie stadium het die water uit die aarde uitgekom. Hy het hierdie eerbiedige vrees gehad, sê Hebreërs 11 vers 7. Hy het die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Sê, hy het geweet die oordeel van die Here kom deur geloof. En hy het vir sy huisgesin dan ook hierdie ark reggemaak om hulle te bewaar. En hoe lyk dit vir ons? Hoe lyk dit vir ons? Spesifiek as paas in die huis. Dit is geestelike sorg. Dit is huisgodsdienst. Dit is om seker te maak, ons sit onder die woord van God en leer by die Here. Dit is om te sorg dat ons onder lewendige woordverkondiging is. Soos nou. Dit is wat het beteken om die Here te vrees, eerbiedige vrees te hê en gereed te maak vir die redding van sy huisgesin. Daarom is dit nogal hartseer dat onder die kerk vandag, ongelukkig in ons samelewing ook, dat mense nie smag om onder die lewendige verkondiging van die woord te sit nie, selfs in hierdie tyd. Nou, ons praat nie nou van mense wat in risiko is, en daar is gevalle waar mense regtig nie by eredienste kan uitkom, nou, ons praat nie van dit nie, ons praat van waar die Here nie mense weg verhinder, deur fisiese swakheid, of 'n potensiële risiko om dood te gaan nie. Want ons weet, die Sabbat is gemaak vir die mens, en nie die mens vir die Sabbat nie. So die Here gaan nie vir ons 'n onredelike las op ons sit nie. Maar ons praat van oor die normaalweg. Hoeveel kerke is gesluit en ons nie lewendige woordverkondiging nie. En die mense gaan nog steeds nie kerk toe nie. Al is daar op 'n tyd plekke, al is dit miskien gebroke, miskien is daar sekere reëls wat gesê word soos julle moet maskers dra, maar my mens nie saamstem nie, want mens kan nie daai bevel in die skrif sien nie. Alhoewel het gebroken is, as er nog baie kerke, wat nog steeds die lewendige verkondiging van die woord het. En die mense gaan nog steeds nie. So hoe is ons anders as die kerk voel van Israel? Ons is nie eindelik nie. Maar die vraag was, en het moet by ons bly, want ons gaan nie hierdie drijf tot 'n eerbied vir die Here uit onsself uitkry nie. Ons kan nie opstaan in die oggend en sê, ek gaan vandag vir die Here lewe nie. Dit kom nie uit onsself uit nie. Ons sien hierdie mense in Israel, hulle hoor dan die oordeel. Hulle sien die tekens in die verlede en hulle bekeer nie. So hoe kon Noag opstaan en sê, Here, ek glo u woord, ek vrees u, ek wil my gesin ook red, ek gaan hierdie ark bou. Maak nie saak hoe die mense my spot nie. Hy was alleen, bou hierdie ark. Bedroë land, nog nie gereën nie. Hoe kry jy dit reg? Nie uit homself uit nie. Hebreërs 11 vers 7. So hy het hierdie ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het, want onthou, Noag se bou van die ark was 'n vinger in die oog van die mense daar, want dit het gewys, hierdie was 'n teken van die Here het gaan oordeel. So hy het hierdie bou van die ark, het hy verkondig, die Here gaan veroordeel, hy gaan kom oordeel. Soos hy bou van die ark het God se oordeel oor sonde kom beklemtoon vir die mense daar. Maar die volgende gedeelte van die sin is dan belangrik in Hebreërs 11 vers 7. En 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Hy kon net deur geloof wat in sy hart ingeplant is, kon hy vorentoe kyk. En kon hy weet, hy is reg met God. Hy kon weet, dat hy is nie eintlik, en begin so anders as die mense hier om hom nie. Dis net op grond van God se regverdig verklaring van my, Noag, dat ek dat ek nou reg is met hierdie God, dat hy my verloser is, dat hy nog eendag vir my die slang se kop sal kom vermorsel. En dis toch wat geloof doen. Geloof is hierdie werk wat in jou werk, om jou oë te laat fokus op dat die Here is die verloser. Hy is die ene wat regverdig maak. Dis daardeur waar ons op die Here vertrou. Maar die feit is, jy kan nie geloof hê sonder die besef dat die Here oor sondes oordeel nie. Jy kan nie. Want vertrou op die Here beteken, ek vertrou nie op myself nie. En sonde se eienskap is, ek vertrou op myself. Sonde se eienskap is hoogmoed. So wanneer ek my eie sonde besef, dan besef ek my eie nood. En ek besef, is net God wat daar die oplossing bring, want ek is nie in beginsel anderste as die mense om my nie. So hy het vertrou op God se verlossing. God se verlossing van die ewige straf op sonde. Hy het geweet dat die watervloed is maar net 'n beeld van God wat self die verlossing van sy mense sou bring. Want daai was oordeel water. Maar dit het vir Noag en vir die gelowiges vandag en deur alle eeue beteken die oordeel van God in 'n sin baie goeie nuus vir gelowiges. Want dit beteken hierdie God is 'n regverdige God wat sonde straf en hy het my sondes daar in die kruis volmaak gestraf. Ten volle. Die sondes wat ek gedoen het, die sondes wat ek vandag gaan doen, die sondes wat ek in die toekoms gedoen het, dis daar aan die kruis vasgenaal. Een van die moeilikste teksverse in die Bybel, waar al baie oor gewonder is, is 1 Petrus 3, vanaf vers 18 tot 21, waar het mooi wys wat se beeld die watervloed in die ark na toe wys. Vers 18 van 1 Petrus 3 sê, Want Christus het ook eenmaal vir die sonde gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges vir ons, om ons tot God te bring. Dit is wat Noag besef het. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die gees. En dan begin die moeilike gedeelte. In wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Nou hierdie vers, ons gaan later sien, wys terug na Noag, die tydperk van Noag. Hoor gegou. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die gees, dis Jesus, die gees van Christus, het daar verkondig vir die mense, in Noagse tyd. So hierdie gees van Christus in Noag, het gewerk en hy het verkondig, in wie hy ook heen gegaan, en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Want hierdie geeste in die gevangenis, is die mense wat daai tyd gelewe het, wat nie bekeer het nie, en hulle is nou in die ewige hel. Hulle is nou die geeste in die gevangenis. Maar Noag, volgens 2 Petrus 2 vers 5, is die prediker van geregtigheid. En die gees van Christus het in hom gewerk. En hierdie gees het in Noag gewerk en hy het gepreek vir die geeste in die gevangenis. Hierdie geeste wat, vers 20, wat eertyds ongehoorsaam was, dit is nou die ongelowiges in Noag se tyd, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag,
Want dit is in die dae van Noag wat hierdie sin nou vir ons hier probeer afskets, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Die mense is deur water gered. Ons sal amper verwag, die teks sou sê, hierdie 8 siele is deur die ark gered. Nee, hulle is deur die water gered. Nie die ark nie. Want hierdie water, vers 21, waarvan die teebeeld, die ooreenstemmend, die voorafskaduwing, die doop ons nou ook red. Die water het hulle gered, hoekom? Want die water het gekom, die oordeel water het gekom, en die ongelowiges uitgewis. En dit is eintlik 'n beeld van die ou mens, die sondige mens, die ene wat heerskappy voer oor elke mens, totdat hy tot bekering kom. Maar dit is toch waarna die doop ook wys. Dit is die afwas van die ou mens, dit is die afwas. Dit is 'n beeld, maar natuurlik is dit 'n teken van 'n betekende saak. En die betekende saak waarna die doop wys, is daar moet afwassing plaasvind. En dit is net deur die gees, hoe die ou mens doodgemaak word. En dit is wat in die tyd van Noag gebeur het. Die ongelowige wêreld is verwoes. En dis die oordeel van die Here. Maar solank is altyd onthou, vir die gelowiges is die oordeel van die Here ook 'n groot troos. Want die Here, deur sy oordeel het ons sondes aan Jesus geoordeel. Glo jy dit? Weet jy dit? Dit is duidelik in Amos 9. Vers 5 en 6 is dat God se oordeel is 'n werklikheid. God se oordeel is 'n werklikheid. En die wat nie toevlug neem by Jesus, nie sal onder die oordeel kom. Maar die wat in Jesus is, in Jesus glo, en weet dat die oordeel wat my moes toekom, hom toegekom het, is vir ewig verlos. Het jy die vrede met God? Is in 'n volmaakte verhouding met 'n Vader wat vir ons sorg? Wat ons roep om te aanbid, wat ons roep om te geniet. En daarom soek daagliks jou bemoediging in God se woord en in gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemele, ons belei, ons val so maklik terug na die ou mens en sy wee, dat ons nie werklik die oordeel besef, nie werklik besef dat die sonde haat en het werklik gestraf het aan Jesus nie. Regeer dat ons daagliks sal gryp na Jesus en u woord en weet dat is in u woord waar ons gevoed word daagliks. Dat ons die woord meer sal na smag as daaglikse brood. Here, sal u ons hierin seën. Here, ons weet dis net deur die krag van u gees wat ons werklik kan besef wat u vir ons kom doen het. En die beloftes vir ons, waar ons kan vashou, dat ons kan uitsien na 'n ewige wonderlike toekoms, 'n toekoms wat U vir ons voorberei het. En dat ons selfs in hierdie lewe, selfs as vreemdelinge nou, dat ons vir u kan lewe, tot die eer, dat ons 'n lig kan wees, dat ons nie hoef te skrik vir 'n windjie wat opkom nie, dat ons vir niks hoef te skrik nie, want ons weet, is u wat regeer, en al wat van ons verwag word, is om volgens u wil te lewe. Here, sal u ons hande sterk maak, ons gedagtes inskerp, ons geore gewillig maak om u stem te hoor. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. In Psalm 99 sing van die Here se regering. Sy regering as koning. Spesifiek daar vers 1 en 2. Maar vers 5. En dit is ons groot troos. Dis hierdie Here wat regeer en wat oordeel. Ons sal nie vers 3 sing nie, maar dit praat daarvan die Here se oordeels weg. Weet ons daar is vergifnis omdat die Here geoordeel het. Baie belangrik, nee, hy het geoordeel oor sonde aan die kruis, en daarom by vers 5, by u Here is daar vergifnis, ook al het u trou nie hulle straf weerhou, loof verhef die Here, werp julle voor hom neer, bring hom roem en ere, heilig is die Here. So kom ons sing vers 1, 2 en 5.
Die Here geer weer.